Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Mi smo na jednom starom sajtu od pre nekoliko godina pronašli jedan intervju sa Jelenom Vesić, sa doktorom Jelenom Vesić.
Istoričarkom umetnosti. Ona je
doktorirala. Jeste, i tu je ona govorila o svom životu i radu, pa je između ostalog na pitanje koji zvuk najviše voli, ona je rekla da voli zrikavce.
Evo sad ti puštamo Hvala. Zrikavce. Dobar dan, Jelena Vesić.
Dobar dan,
Jelena.
Dobar dan, Snežana. Dobar dan, Radonja. Lepo je videti vas ovog 4. januara.
I tebe je lepo videti. Poslednja tvoj nastup u prošloj 2019. godini bio je u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Govorila si o Katarini Zdjelar. To jest, vas dve ste diskutovale i jedna stvar koja je meni bila jako interesantna, rekle ste obe kako nekako vam je nezgodno govorite na maternjem jeziku. Koliko si ti uopšte u maternjem jeziku onome što je istorija umetnosti, a koliko si na engleskom?
Pa ja mislim negde recimo 60 prema 40% u korist engleskog, a to je kada sam ovde, kada sam u Beogradu, znači kada nisam na godinu dana negde drugde, nego samo putujem i radim kao freelance, kako inače već živim i radim poslednjih 20 godina i onda to je nekih zapravo ja mislim ono što smo Katarina Zdjelar i ja htele da kažemo, jer naravno nema te udobnosti, nema te cipele za pepeljugu koja njoj bolje stoji nego njen maternji jezik. No, međutim, postoji ta isto jedna prinuda, pa i neka šansa i neka prinuda i onda uđe se u taj engleski jezik koji na neki način ne govori se isto kao maternji, pa onda i maternji počne da se govori tako kao engleski. Tako da, ja bih rađe to nazvala nekim gubitkom nemogućnosti jezika, gubitkom.
Ono je gubitak, ono izgubljeni u prevodu. Taj film ti se jako sviđa. Mislim, u stvari svima, ne u smislu sviđanja, nego u smislu osjećanja da je mnogo toga izgubljeno i u prevodu na engleski i posle kad dođeš, pa onda ti nekako nedostaje možda nešto i na maternjem jeziku.
Pa jeste, zanimljivo si to rekla. Ja mislim, i time se nešto baš danas bavim to mišlju, kao da je izgubljeno i dobijeno u prevodu. Zato što se istovremeno nešto gubi, a nešto se dobija. Pa čak i ako je neki taj glitch, greška i tako dalje, ko zna da će nas ta greška dovesti. Jer mi smo izašli iz vremena neke super tačnosti, jel tako?
E da, sad mi smo pretraživali sajtove razno razne, tu si ti kroz recimo Vreme davala razno razne intervjue i govorila
Hvala
o raznim stvarima. Jednu stvar smo čak stavili u najavu, dakle, zato što smo smatrali da je to poprilično nejasno šta si time htjela da kažeš. Evo, ja ću to pročitati. Jelena, to je najava jedne tribine koja je bila na engleskom jeziku, a znači ova najava na srpsko-hrvatskom govori o tome šta će biti. Tamo kaže Jelena Vesić daće i analizu načina na koje Kritički gestovi proizvedeni u kontekstu izlaganja raskidaju sa lingvistikom normalnosti klasičnih izlagačkih procedura, zasnovanih na spektakularizaciji individualnih umetničkih radova i figure kustosa, otvarajući prostor diskusije spram šire društvene i političke realnosti. Reci, sad kad slušaš to, to je deo tvog teksta, je li ti jasno to odmah ili moraš ponovo da čitaš?
Ili moraš da ga prevedeš na engleski?
Mislim, meni je jasno, ali to ne mora da znači od, kako da kažem, od moje misli do mojih reči, a onda zatim od tih reči koje su na papiru, pa do nečijeg drugog uva, misli, izgovora, govornog aparata. Postoji nekoliko momenta prevođenja. Tako da to što je meni jasno ne mora da znači da je jasno. Mislim.
Da, a dobro, sad ovako, dakle, mi smo u velikom problemu u raznim domenima, u raznim oblastima, kad je reč o likovnoj umetnosti, ako se to može još uvijek tako zvati. Dakle, tu smo zaista podeljeno društvo na nekakvo konzervativno i uslovno rečeno polunapredno i tako dalje. I tu bi trebalo, dakle, taj konzervativni deo nekako uputiti u ono što se dešavalo tokom 20.
A da li želi taj konzervativni deo da bude upućen?
Prvo, da li želi, ali drugo, kao tako, vrlo trebalo bi ga upućivati načinom koji je njemu razumljiv. Dakle, zar to ne bi trebalo da bude jedna od dominantnih tendencija ljudi koji se bave umetnošću?
E pa evo ovako, ja sam, kada sam počela da, kada sam ušla ozbiljnije u bavljenje nekom istorijom umetnosti, a da kažemo da je to bilo sa studentskim danima, to su bili periodi i ratova i mislim čitave te jedne, da kažemo onako, razgradnje i biblioteke i svega. Učili smo iz jedne knjige, nas 70 jurimo tu jednu knjigu od Narodne biblioteke do Biblioteke istorije umetnosti i tako dalje, a knjige koje smo čitali su bili na jezicima koje mi nismo govorili. Znači, to su bili italijanski, to su bili francuski, to su bili engleski, naravno neki su govorili, eto ja nisam bila tog, da kažem, građanskog porekla edukacije, da sam govorila mnoštvo jezika, tako da sam ja zapravo paralelno učila jezik sa učenjem istorije umetnosti.
Razne jezike ili samo jedan?
Znači,
italijanski, francuski, engleski.
Razne jezike za čitanje. Jedno je izražavanje i govor, a pisanje je tek jedna
treća stvar.
Posebna, da kažem, kategorija jezika. Jednostavno hoću da kažem da mora postojati želja da se nauči. Zato bi ja stala tu sad uz rame sa Snežanom, kada je pomenula malo pre pitanje želje. Kada je rekla, ali da li neko želi. Jer mi smo se susretali sa tim momentima jednostavno i u recimo sukobima na levici, pitanjima umetničkog izraza, da umetnost treba da bude na neki način razumljiva isto i ljudima i narodu.
Mislim, ja o umetnosti govorio, nego dakle o jeziku interpretatora ili kritičara umetnosti. To je bilo. Taj jezik bi trebalo, dakle, čovjek koji te upućuje u to da umetnost uopšte postoji, pa ako postoji, dakle, koja je njena funkcija u društvu i tako dalje, taj čovjek bi trebalo da govori jasnije, razumljivije onome ko tek ulazi u sferu
saznanja.
Da.
Ja mislim da je uvek reč je o tome kome se govori. Ne znam sad iz koje ste vi najave čitali ovu jednu rečenicu koja se odnosi na izlaganje, koja se odnosi na lingvistiku izlaganja, ali pretpostavljam da je u pitanju bilo možda neko, da kažem, predavanje koje je se dešavalo i odvijalo u nekom akademskom ili visokoinstitucionalnom kontekstu. Ja ne govorim toliko često u nekim, da kažem, popularnim kontekstima o savremenoj umetnosti, ali takođe naravno da smatram da jezik treba da bude drugačiji. Ne mislim da se nešto što možda zvuči komplikovano može reći veoma prosto. Nešto se drugo može reći.
Sigurno, da.
Dakle, ne mislim da je u pitanju to. tačnije u mom izrazu, ja nikada ne idem tom linijom da bih zvučala komplikovano, jer mene je već puca glava od kompleksnosti sa kojima se mi svi susrećemo i moja želja da to pojednostavim. No, međutim, neki put je jednostavno komplikovano.
Da. U stvari, to što si morala da učiš razne jezike dok si studirala, čini se kao da si se onda u taj lingvistički deo ubacila i kada si završila i kada si ušla. I čini mi se da je negde priča o jeziku ili našim umetnicima i našim istoričarima umetnosti koji su u inostranstvu, koji funkcionišu na drugom jeziku, pa u drugim senzibilitetima, a opet govore kroz sebe, to opet nekakvo prevođenje. Koje je nekada dobitak, a nekad gubitak.
Da.
Odgovor je da. Da.
Evo, sad ćemo da čujemo nešto što je snimak relativno skoro napravljen za projekat koji se zove Kritika na delu. Reč je o izložbi Srpske lepe umetnosti broj 2. Ta izložba se dešavala u junu mesecu, odnosno sad već prošle godine. Branko Dimitrijević, Branislav Dimitrijević je kustos tog projekta bio. I mi smo odabrali iz tvog iskaza, koji se može naći na sajtu Sikalta, dakle iz tvog iskaza jednu stvar koja nam je vrlo razumljiva, za razliku od one malo pre.
A i onda ćemo dodati nešto što je nama bilo razumljivo.
Što je otprilike, pitanje je da li će tebi biti razumljivo, pa i čujemo jedno i drugo.
Hajde. Meni fantastičan rad umetnice Darije Radaković, koja izlaže gusku kao sa potpisom Mer Mut, gde na određeni način problematizuje i čitavu tu umetničku dihotomiju umetničkog dela, neumetničkog dela, upotrebnog, neupotrebnog umetnika, običnog radnika, umetnika, umetnice, što je još i bitno. Vrlo interesantno, pisoar je u krajnjoj liniji, šta je to? Mislim, koji je svojevremeno ovaj Dišan izložio, što je postao baš jedan ogroman simbol i deo svake teorije, da kažem, izloženosti. Ali pisoar je, znači, to jedno mesto, znači, gde urinira beli muškarac koji stoji uspravno. Ovde sada imamo gusku kao simbol jednog novog vremena, dakle, subjekt, a danas... to je više i kraj sveta belog muškarca na određeni način, i taj rad to indicira. On ulazi naravno u dijalog sa Dišanom, kao što su mnoge i ženske i feminističke umetnice i mnogi umetnici ulazili u dijalog sa, ali on pokazuje da današnji subjekt više ne stoji uspravno. On pokazuje to jedno devastirano stanje sveta, ili stanje barem starog sveta, onog sveta prosvetiteljstva i onog sveta modernizma, koji se na ovoj izložbi kroz savremene radove dekonstruiše.
Grad.
Za pripremu ovog fičera potrebna vam je jedna
naga
koja
silazi niz stepenice,
nekoliko snimaka u funkciji zvučnih efekata
i glas Marcela Dišana. Mi smo uzeli snimke na kojima Dišan kaže:
Arrête, non, va regarder maintenant si ça marche.
Stani, pogledajte, ne ide ovako.
Je peux parler comme ça si je veux, tu comprends?
Ali mogu da govorim ovako ako hoću, razumeš? I?
Oui, c'est le commencement de une nouvelle vie.
Da, to je početak novog života.
A vi možete uzeti i nešto drugo.
Može i bez glasa Marcela Dišana, ali će biti pomalo suvo.
I sad, kad sve to lepo umešate, gotov je fičer.
Naga silazi niz stepenice.
Po Marcelu Dišanu iz 1913.
From 1912.
Nu descendant un escalier.
Nu descending a staircase.
D'après Marcel Duchamp de 1912.
G, A, S, I, L, A, Z. Arrête. Non, on va regarder maintenant si ça marche.
Marcel.
Mais je peux parler comme ça si je veux, tu comprends?
Oui,
N, N, A, G, A, Z, I, L, A, Z, I, N, I, Z, S, T, E, H, E, N, N, I, C, E.
Marcel Duchamp.
Oui, c'est le commencement de une nouvelle vie.
Za fičer Naga silazini stepenice bilo nam je potrebno.
Intervju Alena Žufroa sa Marcelom Duchampom iz 1961.
Oui, c'est le commencement.
Nekoliko snimaka u funkciji zvučnih efekata. I jedna
Naga
koja
silazi niz stepenice.
Grad.
Doktor Jelena Vesić, gost u današnjem gradu. Sad smo čuli dve stvari. Jednu stvar koja je nama vrlo jasna bila, jer u vreme te izložbe koja se zvala Srpske lepe umetnosti 2 u Ostavinskoj galeriji u junu mesecu 2019. godine, autor te izložbe je, odnosno koncept je Branislav Dimitrijević. Dakle, tu smo doživeli, ja sam doživeo to kao remek delo, rad Darije Radaković Fontana 2017. godine. Dakle, umjesto fontane, umjesto pisoara, tu je uzeta, kako si ti rekla, tu Jelena Guska.
Tako je, se ona i zove, medicinska.
Da, zove,
medicinska,
da.
Medicinska bolnička Guska.
I jako si dobro objasnila koja je promjena se desila u međuvremenu sa tim belim muškarcem iz 1917. godine, koji je stajao još uvijek uspravno. Danas on leži, dakle danas je bolestan, na samrti, više nije uspravan i tako dalje i tako dalje, i to je
pisoar, nema više šta da nam kaže.
Nema više šta, to je ta fontana, da, iz 2017. godine. A ovo drugo, dakle, to je naš jedan rad koji se tiče, on hronološki u odnosu na fontanu ide pre, on je iz 1912. godine, 12-13. To je Naga silazi niz stepenice Marcela Duchampa. Time se završava faza u kojoj je Marcel Duchamp još uvijek mislio o slikarstvu.
A onda ide redimejt.
I počinju
onda ide
redimejt.
I kako ti si sad ti to razumeo u prevodu?
A meni? Ne, to je ovaj... Mislim, ja mislim da se za razumevanje ne mora da se sad kaže, jer ja nikad neću moći da kažem kako sam sad ja to razumela da vama prepričam.
Nemoj,
niti
molim
će to
te,
biti
da.
Nekakvo značenje, niti će njegovo trajanje imati smisla. Ja mislim da ono što treba da kažem sada i ono što bi bilo adekvatno, to je da sam sve razumela.
E,
znači,
to.
Da je to upravo neki jezik kolaža, jezik prekida, jezik intervencije, jezik fusnote, jedan jezik koji ja u stvari najbolje možda razumem i govorim. Što je jezik koji proizilazi iz čitave te logike produkcije avangardizma u 20. veku i kasnije.
Ti si malo pre rekla kako si vrlo često u tim akademskim krugovima, a ređe govoriš, ajde da kažemo, u nekim, u galeriji za publiku. Ili ređe, ili sam dobro ja sad to razumela?
U poslednje vreme je tako. Dakle, do 2010. sam vrlo bila aktivna kao kustoskinja i radila sam velike izložbe umetnosti koje naravno moraju da se medijatišu
sa publikom,
tih,
da.
Vođenja kroz izložbu, ali moje neko opredeljenje nikada nije bilo podilaziti, nego je upravo bilo na neki način privući, nečim isprovocirati da se pojavi misao, jer publici ne treba sve, da
crtati,
kažem, sažvakati. I onda je samo podignuti da podrigne, ona će zaspati. Publiku treba je također probuditi da deluje.
Treba je napraviti pre svega, treba je dovesti na mesto zbivanja. To je najveći problem.
Moje iskustvo je da publika jako voli vođenja i jako voli tumačenje iz koje god oblasti bilo. Da li je to klasična muzika koja se smatra recimo hermetičnom u nekom smislu, ili savremena umetnost protiv koje je hermetična i svi imaju ono priča, da li oni hoće da to razumeju? Ili zašto ne žele?
Pa da, to je sada to...
Zašto mi se više sviđa pejsaž koji je recimo savladan već u da ne licitiram vekove, na zidu, a ne sviđa mi se ono što je priča o današnjem svetu. Da li mi je lepša prošlost kao takva ili...
Ne, nego jednostavno su u pitanju kulturni obrasci koji, tu naravno postoji velika razlika između popularnog i populističkog, i populističko je veoma često lenjo. Mislim, ovo što mi imamo sada kao vladajuću neku politiku desnog populizma, to je jedna lenjost i ne mišljenje, jedna, da kažem, ne politika, jedna neprojektivnost, jedna hoću da kažem neka vrsta lenjosti i banalnosti. Umetnost bi bila suprotno tome. Dakle, za umetnost, za interpretaciju, treba da, za politiku konačno, treba da postoji neka vrsta ornosti za to da se misli i da se deluje. Da se stvara novo, kako su nas isto učili. Evo malo da se vratimo na stojeće, pa nekad pa danas i ležeće naše oce, avangardističkog mišljenja.
Ali ni njih nisu voleli, oni su bili skandalmajsteri.
Pa evo, tu ima sada različitih mišljenja i interpretacija s jedne strane u tim nekim zvaničnim, recimo partijskim dokumentima, isto ovo što je Snežana pominjala, divan jedan pejzaž u nekom 19-vekovnom sladunjavom stilu i tako dalje. Da, to je ta jedna sentimentalnost naše svakodnevice koju mi treba da prihvatimo kao nešto što je lepo i što svi ljudi kažu, da,
razumeju.
Popularno. Da, mi to razumemo, a pitanje je da li razumeju. Mislim, ja, kad bismo pitali nekog od njih šta oni tu razumeju, šta oni tu nalaze, ja mislim da ne bi mnogo to otišlo dalje od toga da je to nekako lepo. Da je to nekako lepo i prijatno. Ali to su sve stvari kojima smo mi naučeni. Mi smo naučeni šta je lepo i prijatno. Mislim, znamo i te priče da neki ljudi uopšte ne mogu da prepoznaju slike i fotografije. A također postoji i druga teza da je zapravo radnicima onovremenog Sovjetskog saveza, znači da je posle Harkovske konferencije se odlučuje za upravo tu, uslovno rečeno, razumljivu umetnost, umetnost koja je prevedena na tu neku, da kažem, sentimentalnost realizma, onu njegovu sladunjevu stranu, da se to razume, a da se ne razume, navodno, avangarda, abstraktna umetnost i tako dalje, dok, kažem, postoje i sasvim drugačije interpretacije i drugačije tvrdnje. Sasvim drugačije interpretacije avangarde.
Ako u stvari to kritičarsko polje razumemo kao polje gde funkcionišu ideologije razno razne, onda je potpuno jasno da će se neko praviti da nešto ne razume, jer mu to kao ne otvara puteve ka razvitku sopstvene ideologije i svega onoga što proističe iz njegovog pogleda na svet, a drugi će verovatno biti u stanju da nije svestan toga u kojoj poziciji jeste, pa će ovaj ko ga eksploatiše truditi se da mu na to ne ukaže. Odnosno, on će držati šapu nad onim što zovemo obrazovanje. Međutim, šta sam teo da te pitam? Kad sam ja imao recimo 20-30 godina, da mi se pojavi neko u svetu mom intelektualnom ko se bavi recimo periodom između dva svetska rata, ko govori nazive ulica kako su se nekada između dva svetska rata nazivale ulice u Beogradu, smatrao bih ga vrlo retrogradnim, zaostalim i ne bi mi bio interesantan. Ti govoriš srpsko-hrvatski jezik, insistiraš na jugoslovenskom umetničkom prostoru, da. Dakle, također baviš se...
A sada ti govoriš ulice kako su se zvale.
Da, ali baviš se recimo nekakvom istorijom 60. godinama, 70. godinama SKC-a, praviš jednu knjigu koja se bazira na razgovorima sa Jerkom Denegrijem i tako dalje. Dakle, sva si u nekoj prošlosti. Je li to, kako ti to tumačiš? Kako vidiš to? Kako možeš da živiš toliko u prošlosti, a stvarno se izmenila prilično?
Pa dobro, jeste se stvarnost izmenila, ali ne mora da znači da je savremenost je jedan, isto može biti posmatrano kao jedan modalitet novog u ovom smislu što smo govorili, kolaž, prekid, pa nešto novo, avangardističko novo. Tako da, pitanje je šta je savremenost, naša savremenost koja se živi u tom nekom širem popularnom smislu, ona nije svakako ništa posebno novo ili je novo koje konstruisano kao veoma jedna reakcionarna pojava. Kada se vraćamo u neku jugoslovensku prošlost, kroz to vraćanje, mi želimo da govorimo refleksivno o budućnosti. To nije pokušaj, evo ponovo prevod, to nije sada pokušaj da se ja vratim u 60. i 70. i da napravim neki copy-paste istine tog vremena, nego je baš to zbog toga da bismo propitivali nekakve domete našeg vremena u jednom istorijskom dijalogu. I to je ono čemu nas uči istoričnost, koja je zapravo uvek prevođenje da prošlost, sadašnjost i budućnost, to je jedan dijalog. Jedan dijalog koji se obavlja u istoriji, jer mi ne živimo, a istorično drugačije bi bilo da živimo zapravo, a istorično ako nećemo da obavljamo taj dijalog, ako ćemo se na neki način prepustiti savremenosti kao nekom, kako se kaže, super now, kao nekom super sada. Šta je to? Šta je taj oblik življenja? Super sada, da je samo sadašnji trenutak. Nije to savremenost. Ja bih rekla da je savremenost, neka vrsta, da kažem, bumeranga sa dobitkom koji zahvata neko znanje iz prošlosti, a zatim može da leti dalje kao strela spram budućnosti nakon što je dobilo neki momentum, neku determinaciju, neki pravac.
Da. Ajde da čujemo sad kako zvuči jedna stara grupa koja se zove The Who, koja je prošle godine u decembru mesecu objavila najnoviji album, to je 12. njihov album, pa da čujemo kako to staro zvuči kao novo.
Super.
Thank you.
u gradu Jelena Vesić, istoričarka umetnosti koja...
Doktor.
A to je sad, to je sad obavezno, a ja se inače toga stidim.
Koliko je taj PhD važan, Napolje?
Jako je važan, ja nikada ne pišem doktor Jelena Vesić, mene isto po principu onog načina na koji smo mi uvek u srednjoj školi i dan danas je to slučaj, ali mi još u srednjoj školi bismo govorili, ne, nisam ništa posebno učio ili učila, na neki način taj štreberaj
da se sakrije.
Da, treba uvek na neki način prevazići jednim nekim mangupskim gestom ili nekim spontanim gestom, nekim cool gestom. Tako je meni uvek bilo to doktor onaj, na neki način nešto što je dosadno.
Dobro, reci ti nama na čemu si, šta ti je tema bila, doktorat?
Tema mog rada su kustoske prakse koje sam sagledala specifično, koje sam sagledala ne toliko kao neku istoriju kustoskih praksi u smislu kako su one institucionalizovane, što kažemo,
kroz muzeje i
izložbe, nego malo šire jedno sagledavanje jedne društvene funkcije kustoskog delovanja koje sam posmatrala, naravno i te prakse, ali koje sam povezala sa nekim momentima u istoriji, eto opet dalekoj prošlosti i nečemu što nas vodi možda u daleku budućnost, pa sam povezala tu uopšte i etimologiju i značenje, odakle je izvučeno reči kurator za neke oblike legaliteta u rimsko doba, s jedne strane u prošlosti, kao to su neki koji su vodili brigu, pa je bilo kustos za žito, pa je svaka žena imala svog kustosa i tako dalje.
Može. Ili onoga ko se brinuo o njoj.
Da, dok...
Dok nije imala pravo glasa.
Dok, pa da, i znatno pre toga, ali svaka mlada žena imala svog kustosa dok ne dobije svog doživotnog kustosa muža.
Usrećila se.
Da, tako je. A dok, recimo, ako to posmatramo kao neki oblik interhumanog, da kažem, podređivanja ovde i po rodnoj osnovi u nečem što vodi ka budućnosti, a također se izvodi iz kustoske prakse, jeste znači taj neki da kažem curating ili kako mi kažemo ovde kustosiranje, koje moramo da radimo danas svaki dan, recimo kroz internet, ali takođe postoji i taj neki da kažem bezimeni kustos koji je algoritam danas, tako da posmatrala funkciju kustoskog delovanja, da kažem, od Rimskog imperija do ovoga što zovemo algoritamske forme uprave.
Kustos je u stvari neko ko vodi računa o nečemu ili brine se o nečemu ili nekome. Znači vi koji ste istoričari umetnosti,
kustos je čuvar u stvari.
Da, čuvar.
A reci mi jednu drugu stvar. Dakle, ti si nezavisna kustoskinja. E sad, dakle, pripadaš li ti prekarijatu? Znači, kako sebe vidiš u tom nekakvom klasnom smislu?
Pošto si freelancer.
Da. Dobro, ovaj pitanje prekarnosti nije nužno, da kažem, ima neke vrste isto i klasne određenosti, ali ne mora da se posmatra u klasnom registru. Svakako, moj odnos prema svemu je uglavnom prekaran, osim da kažem moje upornosti insistiranja na nekim idejama, to je čvrsto, a ostalo je sve veoma prekarno. I sada šta reći, mislim, to je, ja
ništa,
izlazim
rekla si u tom intervju, odakle smo uzeli priču o cvrčcima, odnosno o zrikavcima.
Aha.
Tu si rekla, dakle, da bi ujutru skočila iz kreveta kad bi ti neko donao penziju. Odnosno poštar doneo penziju.
Da.
To bi otprilike bilo razrešenje svih tih klasnih problema tvojih ličnih.
Da, insistirala bih možda prekarnih, jer naravno svako od nas, umetnost je isto neka vrsta elitnog posla i unutar toga zavisi kuda idemo, šta radimo, kako nam ide, s kim radimo, s kim komuniciramo i šta od toga napravimo, pa barem u naše vreme je tako bilo moguće, a to će izgleda sve manje biti moguće, da neko ko možda ne pripada nekim društvenim elitama može da se bavi umetničkom praksom.
U prevodu školovanje postaje sve skuplje.
Jeste.
I ko može da ga plati, može da ga plati, ko ne može da ga plati,
danas
ne može.
Na kustoskim, recimo, danas na kustoskim školama ili uopšte nekom, da kažem, višem obrazovanju koje se tiče umetnosti, takođe i umetničkim pozicijama, tu su vrlo bogata deca. I to iz mnogi od njih zapravo iz Azije, iz ovih, da kažem, zemalja
dalekog
sa usponim, sa značajnim ekonomskim usponom u vreme globalizacije, dakle ljudi koji dolaze iz Kine, iz Japana, Koreje i tako dalje. I time se dosta menja i čitava struktura svega toga.
U stvari, Evropa prestaje da bude toliko centar sveta ili centar teorijskog ili centar uopšte tog umetničkog sveta. Ili se to
ti
meni
u jednom
čini
tekstu govoriš da se Evropa iskupljuje još uvek.
Da.
Dakle, zato što je bila evropocentrična toliko dugo, pa sad je anti, odnosno nije više evropocentrična. Mm.
Pa da, ja mislim da Evropa da ili ne, ili taj recimo pojam zapada, ovo što je Radonja rekao, da, sa jedne strane mi sada imamo tu neku da kažem baš savremenoj umetnosti, što znači je jedna oblik kritičke prakse. Imamo dve te paradigme koje su vrlo dominantne. Jedna je postkolonijalna, a druga je feministička. Ja govorim sada uglavnom o nekom progresivnom krilu razmatranja umetničkih praksi. I ta dva oblika su dva oblika da se na neki način iskaže kritika prema pojmu 20. vek i prema pojmu zapada, sa te dve, da kažem, strane koje i dalje mogu biti nosioci progresa, kao što je to u 20. veku bio proletarijat.
Ko bi danas bio nosioc progresa?
Pa,
prekarijat.
Treći svet, žene, možda prekarijat. Eto.
U stvari, kada uopšte svaka priča o umetnosti, koliko god mi to želeli ili ne, završava se ili dotiče se na razne načine politike. E sada, kakav je, recimo, koliko je ta politika leva ili desna? Ako kažemo da je ovde desna u zemlji ili u zemljama iz kojih mi potičemo, da li je u svetu isto tako desna politika ili se te politike razlikuju od muzeja do muzeja, od koncepta ili od umetnika do umetnika ili od kustosa do kustosa? Razlikuju se sigurno, mislim,
da,
to, ali da, šta je ono vodeće?
Razlikuju se od institucije do institucije. Prvo, pitanje je veoma kompleksno, ali da evo vidimo da ove, onako malo rafal odgovor u duhu vašeg kolažnog narativnog rada, audio rada sa Marcel Dičanom i nagim telom abstraktnim koje silazi niz stepenice, i ovde je politika desna. Da, i na zapadu je politika desna. Mi danas se baš susrećemo sa tim problemom rasta i pobede konzervativnih sila desnice širom sveta, od Amerike naravno, Trump, Steve Bannon i njegova ideologija, do Nemačke, do Francuske, do jednostavno većine zemalja, Austrije, mislim, kuda, evo, Turska, samo da pogledamo situaciju u Turskoj i Mađarskoj, pa evo, kakav je to zaokret. Naravno svuda je to slučaj. Sada je institucije zavisi koliko su one, kako su one konstruisane, orijentisane. Da, postoje institucije koje na neki način bivaju sasvim poklopljene tim novim desnim zaokretom i koje više ulaze u sada neku tu farsu ponovne izgradnje nacionalne kulture i nekakvu odbranu belog evropskog čoveka od, ne znam, migranata i sad već kakve ove druge leve ili konspirativne fikcije. A s druge strane imamo institucije koje upravo se bave ovom problematikom samokritike, znači institucionalnom kritikom iznutra, koje kritikuju taj diskurs modernističke istorije umetnosti zasnovane na belom muškarcu, umetniku, geniju, i zato se izložbe na neki način vraćaju u kontekst razmatranja istorije umetnosti, jer izložba je kolektivno delo u kojem mnogi učestvuju, pa čak i posmatrači.
Da.
Svojim telima. I zato na neki način...
I ne samo telima, da.
Da, i ne samo telima, ali zato izložba postaje taj neki važan, čini mi se danas, portal za ulazak u umetnička pitanja. Zato što nećemo više kao u toj nekoj paradigmi 20. veka biti večno zagledani kontemplativno u singularno delo i singularnog umetnika, nego hoćemo nešto da kažemo o umetnosti kao kolektivnom iskustvu. Kao...
Ali recimo onda, sve desno, a zašto i kako to, bilo je sve levo, rekla bih, do pre, evo, 60-ih, 70-ih.
To je pitanje.
Da li je kriva levica da je ispustila dizgine iz ruku?
A, Snežana, to je pitanje sada za milion dolara o kojima se vode ogromne svetske polemike. Znači, da li je ta kritika istini i relativizacija, znači, koju donosi poststrukturalizam?
Da li kriva ili nije? Mislim,
da, li je, ta... da li je to krivo sada što sad imamo ovo što se zove alternativne činjenice?
Da,
znači,
evo.
Da li je strukturalizam kriv što danas imamo alternativne činjenice? Da li je sad ono Derrida kriv što da, postoji da, da. Donald Trump ili ovaj, da možemo imenom uporediti? Pa, to je isto pitanje. Ali ja mislim, ja ne mislim da je ikada na neki način, ja ne mislim da je kritika stvar koja besni. Ona jeste možda neka stvar koja besni kada uleti u jedan oblik manirizma, ali ja ne mislim da je to bio slučaj. Ja mislim da su se baš 70. godina polako krenule da zbog raznih svetskih kriza i dobro, okej, sad svako ima neku svoju teoriju, ja sad tu imam neku...
Koju?
Ja imam
U jednoj rečenici.
Ajde, pa,
kratko.
Ja imam tu teoriju da u jednom trenutku je šteta bilo što nesvrstani nisu uspeli da isteraju svoje ekonomske ciljeve. To je bilo za vreme njihovog jednog od najvećeg samita 78. godine, koji je bio u Šri Lanki. I da oni su tada preveli te političke ciljeve konačno na ekonomske, koji bi se ticali zaista globalnog društva, i da je globalno društvo moglo da postane drugačije. Ali, naravno, zlikovac Henry Kissinger
da.
Je tu dosta... Pa dobro, da, nije samo on, naravno, situacija je mnogo kompleksnija, ali mi se zada u jednoj rečenici.
Osipa Broza Tita to sve uradio. Ajde sad da ne idemo tako daleko, nego dakle, da se vratimo u ovu našu sredinu. Imamo još, recimo, 10 minuta ili nekoliko, možda manje od 10 minuta. Dakle, postoji jedna, ja bih rekao, nepravda između nezavisnih kustosa i nezavisnih umetnika. Sva si spomenula 70. godine, tu se počela razvijati naša konceptualna grupa u SKC-u i tako je, na čelu sa Rašom Todosijevićem, a tu je bila i Marina Abramović. E sad, Marina ima, odnosno ovo što se Marini desilo, što je postala jedna od najvećih, najpoznatijih, najbogatijih umetnica na svetu, to se kustosima nikada ne dešava. Nikada oni ne naprave taj proboj, dakle, takav da postanu tako bogati kao najbogatiji umetnici. Uh-huh. Njihovo bogatstvo je mnogo manje, mada se nama iz ovog siromaštva može činiti da nije. E sad, dakle, kakav je tvoj odnos prema izložbi Marine Abramović, koja će još 15 dana trajati u Beogradu?
Ja moram reći da bez obzira na okolnosti pod kojima je ta izložba napravljena, sa kojima se duboko ne slažem i o čemu govori i jedan tekst koji sam objavila na portalu Mašina, koji baš postavlja to pitanje treba li braniti muzej, možemo reći treba li braniti izložbu Marine Abramović. To pitanje i dalje bi moglo tako da ostane u duhu tog teksta kako sam ga analizirala i gde sam analizirala upravo te uslove produkcije sa kojima se, još jednom da ponovim, apsolutno ne slažem. Pored toga, rekla bih da je vrlo važno da je se ta izložba ovdje desila i da to smatram nekim isto putokazom delovanja Muzeja savremene umetnosti. Da, naprotiv, nisam uvređena time što ta izložba jako puno košta, nego da pak smatram da svaka izložba treba toliko da košta koja se odvija u Muzeju savremene umetnosti. Dakle, sve ove kritike koje bi se odnosile, mislim, a koje dolaze na neki način sa moje neke društvene strane i nekog, da kažemo, opredeljenja i koje kritikuju izložbu Marina Abramović zbog nekog oblika spektakularizacije, pa, mislim, molim lepo, pogledajmo šta je struktura muzeja. Mislim, mi možemo da radimo na alternativnoj sceni, ali evo, nek se muzej bavi spektakularizacijom kako i treba. I ta izložba, mislim, ona ne košta ništa ništa vam pameti, nego jednostavno je muzejski godišnji budžet toliko nizak da je to van pameti. Znači, muzejski budžet treba da bude kao pet izložbi Marina Abramović.
Ali Marina Abramović je nešto uspela što celo njeno društvo i SKC nije, ili ima se osjećaj da je ona se jedina izvukla i negde, kako to sad izgleda? A oni nisu loši umetnici.
Pa nije uopšte tačno to. Gergelj Urkom je, dakle, napravio karijeru u Britaniji.
Raša Todosijević je također napravio karijeru.
Da,
ali recimo...
Ne toliko kao Marina, svakako Abramović.
Stiče se utisak da je njihova karijera različita.
Ali to ne toliko u sferi spektakla. Nisu spektakularni koliko Marina. Uh-huh. Ali, dakle, na druge stvari, kao, dakle, odnosno o drugim stvarima, možemo da raspravljamo. Izvoli.
Pa, ne znam ni čak da li nisu toliko spektakularni, recimo svastike Raše Todosijevića sa tim gromoglasnim natpisom Bog voli Srbe su veoma spektakularni.
I svuda odlično prolaze. I svuda veoma, prolaze odlično.
Da, gromoglasni umetnički radovi koji su isto veoma bili značajni za istoriju umetnosti i za, da kažem, razvoj te neke
Neše Paripović,
kritičke...
oni filmovi i rad da. Je vrlo dobro prolazi
jeste,
isto tako.
Jeste, dobro, Neša Paripović ima jednu određenu možda suptilnost, on spada u te umetnike, znači čiji rad bazira na nekoj minimalnosti i suptilnosti geste, dok bih mogla da se mislim o paraleli između Raše Todosijevića i Marine Abramović. Uvek su u pitanju neke okolnosti, recimo ono protiv čega sam eksplicitno kada je reč o izložbi Marina Abramović, to je način na koji ona govori, da kažemo, o socijalizmu, što je nešto što je baš na liniji tog istorijskog revizionizma i alternativnih činjenica, dakle Vučić, Trump, Erdogan i tako dalje.
U smislu nije bilo tako kako ona kaže. Znači nije videla ono nema sladoleda, smrzavamo se. Na to misliš ili
da,
na ideološku priču?
Mislim da su to, da kažem, pikantni detalje jedne ideološke priče. To su detalji kojima možemo da se smemo kada roditelji podižu kredit da kupuju sladoled, mislim, i slične stvari. Izuzetan je film Kate Blanchett, koja je napravila kao parodiju o izložbi Marina Abramovića, zapravo kao ona neka mađarska umetnica koja se vraća sada u svoju zemlju, u Mađarsku, i naravno nema danas mnoge političke razlike između Budimpešte i Beograda. Ali protiv toga sam veoma, zato što mislim da se radi jedna, to je za mene spektakl, radi se jedna revizija za potrebe, da kažem, za potrebe čistog spektakla i za potrebe na neki način isto konfirmacije Marina Abramović kao nekakve američke umjetnice, a opet sa nekim lokalnim poreklom. A to poreklo ima taj egzotizam, a taj egzotizam to je taj socijalizam. A to je jedna velika laž, jer ona je upravo, rekla bih, imala platformu jednu da uđe u to polje tako gromoglasno, da se tako i osamostali i da je konačno uspe, zato što je bila iz jedne socijalističke porodice crvene buržazije. Dakle, zato što je bila drugačijeg klasnog porekla nego što su to bili Neša Paripović, Raša Todosijević, Era Milivojević, da ne idemo dalje.
Gergelj je baš bio u jako lošoj situaciji, Gergelj Urkom, Zoran Popović i tako dalje. Dobro, mi smo sad pri kraju. Jelena, srećan rođendan, srećan Nova godina.
Hvala.
Dakle, šta možemo uskoro da očekujemo od tebe?
Nekoliko knjiga, ali imaš pola minute, nemaš ni pola minute.
Da, imamo nekoliko knjiga. Evo, danas završavamo knjigu Vesne Pavlović, koja bi trebalo da izađe čak
sve
početkom...
Sve na engleskom jeziku.
Početkom 21. godine, ali će biti i jedno izdanje, ona sada na tome radi, da to bude i na našem jeziku. To bi bila jedna ovako monografija, što se kaže, u klasičnom jednom smislu, sa puno fotografija.
Pa sigurno, eto, jedan... šta bi drugo bilo?
Pa da, sa puno ilustracija, da. Znači to je ona monografija koja je sa tvrdim koricama. A nešto što je rađe sa... mekim koricama, to su te publikacije koje se vraćaju u neke 60. i 70. Jedna radu Ješe Denegrije, konstrukcija jugoslovenskog umetničkog prostora, dijalog Branislav Dimitrijević, Ješe Denegrije i ja. Druga o Jugoslavi, fiktivnom karakteru iz Žilnikovog filma Rani radovi, feministički pogledi na crnotalasni
film. Doći ćeš ti nama još da. Koji put u emisiju, ja mislim.
Evo, moramo da odjavimo emisiju.
I odjavljujemo emisiju uz Red Thread, koji će izaći online, a koji se baš bavi ovim pitanjem alternativne desnice i medija, gde će moći da saznamo da.
O čemu se ovde radi. Jelena Vesić, kustoskinja, PhD ili doktor. Slušamo još jednom The Who, je li tako?
Tako je.
All This Music Must Fade. Ton Ivana Krstanović, ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
What's mine is mine, and what's mine is yours. Who gives a fuck?